За отвлечения с нощи студент не е поискан откуп. От февруари до година ЧЕС трябва да премине към едномесечно отчитане. Част от министрите са подложени за номинация за мъж на годината.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Никой не се обажда с искане за откуп за 22-годишния студент Румен Гунински, който беше отвлечен късно с нощи в студентския град. Това съобщи пред Дарика бащата на момчето. Гунински допълни, че няма неуредени финансови задължения и се очудва защо са посегнали на сина му. С още информация Николай Христов.
Общинският съветник от БСП в Правец Румен Гунински не може да си обясни защо са отвлекли 22-годишният му син.
Той не се занимава с тези неща, учи скромно, добро дете, очудващо, защо посегнаха на него.
Появиха се информации, че са ви предупреждавали да очакват подобно нещо.
Не, значи това е някой доброжелател. Нито някой ме предупреждавал, нито ми е звънял за срещи, нито за други неща. Значи това нещо не е, абсолютно няма как.
Пред Дарик Гунински разказа, че няма неуредени финансови отношения с партньори, а единственият заем, който има, е към банка. Припомням, синът на бизнесмена беше отвлечен с нощи около 20 часа, близо до зимния дворец в студентски град. Трима маскирани похитители издебнали момчето, докато разхождало кучето си и го напъхали в бял микробус, който потеглил в западна посока. Главният секретар на МВР Калин Георгиев.
Прибирали се в къщи две момчета, бял микробус спира близо до мястото, излизат три маскирани лица, нанасят няколко удара на едното от момчетата и насила го вкарват в микробуса, след което се оттеглят в посока запад. Пред очите на доста хора е отвлечен.
През цялата нощ полицията в София издирваше нападателите. Мястото, на което е станало отвличането, е едно от най-оживените в студентски град. Бащата на отвлечения младеж е общински съветник в Правец. Гунински старши е известен бизнесмен и държи няколко заведения и участва в управата на няколко фирми.
Главният прокурор Борис Вълчев също каза, че все още няма искане за откуп на отвлечения Румен Гунински. С още информация Богдана Лазарова.
Първата информация за отвличането е постъпила веднага след инцидента. Градският прокурор е образувал предварително производство. С него обаче няма да се занимава специализирания отдел, специализираните звена, тъй като по думите на главния прокурор не е работа на прокуратурата да разкрива отвличането. Той потвърди, че отвличането на Гунински е дело на добре известна на полицията банда и че в това отношение се доверява на главния секретар на МВР Калин Георгиев. Вълчев призна, че продължава да няма особена разкриваемост на отвличанията, но призова да не се бърза с изводите и отказа всякакви подробности по случая. Главният прокурор съобщи още, че прокуратурата проверява така наречения Краси от Плевен, който се прочу с контактите си с магистрати за пране на пари. Данъчната проверка е образувана заради разминаването между неговите декларации за социално слаб и действителните данни. Главният прокурор е получил вчера доклада на ДАНС за бивши министри в кабинета Станишев. Вълчев уточни, че това е по-скоро отчет за работата на ДАНС, който за прокуратурата няма изненади, но той не е предназначен за даване в прокуратурата. Прокуратурата проверява дали той е класифицирана информация и как е стигнал до медиите. Тази проверка ще направи самата ДАНС и главният прокурор коментира, че се надява, че ДАНС има достатъчно вътрешни механизми да провери това чрез дирекцията си по вътрешна сигурност. До момента обаче не съм информиран такава проверка да е инициирана, добави Велчев. Богдана Лазарова, Дарик радио София.
Изготвяне на законопроекта за борба с отвличанията ще обсъди премиерът Бойко Борисов с екип от юристи. По повод отвличането на 22-годишния Румен Гунински, син на правешки бизнесмен, премиерът Борисов изрази надежда за развитие. По случай обясни, че МВР работи усилено за откриването на отвлечения мъж. Бившият министър на икономиката и енергетиката Петър Димитров е оказал натиск върху прокурори, за да започне делото срещу бившия президент на ЦСКА. Това каза Александър Томов в Софийския градски съд, където беше подновено делото срещу него. Припомням, Томов е обвинен в длъжностно присвояване на близо 36 милиона лева от ЦСКА и комбината Кремиковци, информира Павел Хаджиев.
Томов допълни, че разполага с видеозапис на Сергей Станишев, от който става ясно, че бившият министър-председател противозаконно е наредил влизането на ДАНС в ЦСКА. Процесът бе временно спрян, тъй като Томов се бе кандидатирал за депутат, но не бе избран. Бившият президент на ЦСКА обвинени обвиненията, свързани с Кремиковци и ЦСКА като налепи. По думите му, финансовите операции са били част от голям план, целящ да спаси дружеството и футболния клуб. Схемата обаче е била провалена от хора от бившето правителство. Според Томов, ДАНС е била използвана за политически поръчки. Той казва още, че е имало незаконни подслушвания и в ЦСКА. Освен Александър Томов, обвинявани по делото си Александър Гарибов, Иван Иванов и Бошко Бонев. Съгласно закона, по това обвинение те могат да получат до 20 години затвор. Павел Хаджиев, Дарик радио София.
От февруари до година ЧЕЗ трябва да премине към едномесечно отчитане, съобщи председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. По думите му, този срок е бил посочен от ЧЕЗ, които са предоставили график, по който ще направят поетапното преминаване от 3-месечно към 1-месечно отчитане. ДКЕВР ще следи дали ЧЕЗ спазва посочените срокове. Ако това не се случи, ще последват санкции, допълни Семерджиев. С още информация Биляна Гавазова.
Тримесечният срок за преминаване към едномесечно отчитане на тока е заложен в графика, който ЧЕЗ са представили пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Според Ангел Семерджиев, той е абсолютно реалистичен и може да бъде спазен.
И допълнително сме направили бележка, че това преминаване не трябва да нарушава нито качеството, нито сигурността на снабдяването за потребителите, което според нас е напълно възможно при графика, който е уточнен.
Най-рано, след един месец, държавният регулатор може да направи проверка дали се спазват указаните от ЧЕЗ срокове. Тогава се очаква да завърши голяма част от така наречената подготвителна фаза, обясни Ангел Семерджиев. Компанията вече е започнала да назначава нови хора, които обаче тепърва ще бъдат обучавани.
Има си изисквания, така че те започват обучението, предвиждат закупуване допълнително на терминали. Всичко това е в така наречената подготвителна фаза, в която те ще се подготвят и технически, и ресурсно като хора да осъществят едномесечното отчитане.
От държавния регулатор напомниха, че при системно неизпълнение на възложените решения, компанията ЧЕЗ е заплашена и от отнемане на лицензията.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Президентът на България Георги Първанов замина днес на посещение в Малта за програмата му в най-малката държава, член на Европейския съюз, информира пратеника на Дарик Нина Александрова.
Дводневното посещение на българският президент в Малта започва с церемония по официалното му посрещане от малтийския президент Джордж Абела. Предвидена е размяна на държавни отличия, церемония по засаждане на дръвче в двореца Сан Антон и изявление на двамата президенти пред журналисти. Георги Първанов ще се срещне и с министър-председателя на Република Малта Лоренс Гонзи и с лидера на лейбористката партия Джосеф Мускат.
Голяма част от министрите от кабинета Борисов са предложени за номинация за мъж на годината. Имената им фигурират в анкетните карти на журналистите, поканени от Дарик, да се присъединят към конкурса със своя лична класация. Кои са тримата мъже събрали най-много точки, ще стане ясно на пресконференция на 2 ноември. За номинираните ще може да се гласува на сайта menofthayear.bg. Дарик е в основата на престижната класация за втора поредна година, като това е нейното 19-то издание. Теодора Каролеева с подробностите.
9 от министрите на Бойко Борисов са предложени за номинация за мъж на годината. Дали някой от тях е събрал достатъчно точки, за да влезе в топ 3 и да се бори за престижното отличие, ще се разбере на 2 ноември. Самият премиер вече оглавявал класацията 2 пъти, за това и според регламента и повече не може да попадне в нея. Малко повече от 150 журналисти от София и страната направиха своите предложения за номинации за мъж на годината. Те включиха в личните си класации имената на 111 мъже и 6 жени. И макар номинираните да се определят от журналисти, да е мъж на годината, ще решат посетителите на сайта menofthayear.bg. Гласуването там ще започне на 2 ноември и ще продължи 25 дни до 26 ноември. За първи път тази година името на победителя в конкурса няма да бъде обявено предварително, а ще стане ясно по време на церемония в началото на декември. Награждаването на мъжа на годината ще бъде в столичния Модерен театър. Там Дарик ще разкрие името на дамата, избрана от екипа на медията за мис телевизионен чар.
Новините от чужбина. 56-годишен санитар от Уганда беше коронесен официално за крал на Рвензуруру. Това е район в Уганда с население около 300 000 души. Преди да стане крал, Чарлз Мубере дълги години бил санитар в лечебни заведения и старчески домове в щатите Мерилет и Пенсилвания в Съединените щати. Вчера президентът на Уганда Йовери Мусевени официално призна новия крал. Дворецът на крал Мубере представлява едноетажна варосана постройка. Наблизо се намира много по-голяма тръстикова постройка, в която заседава местния парламент. В кралството няма лечебници и водопровод. В Мексико тръгнаха таксита само за жени. Това са специални розови коли Шевролет. Във всяко от тях има пълен комплект за разкрасяване, навигационна GPS система и паник бутон. Шофьори на розовите коли са само жени, розовите таксита са забранени за мъже. Подобни таксита само за жени вече има в градове като Москва и Дубай. И едно съобщение за столичани. Поради подмяна и ремонт на спирателни кранове до 21 часа днес без вода ще останат жителите на ЖК Дружба 1 и 2, кварталите Гара Искър, Димитър Миленков, Абдовица, Слатина, Казичене, Бусманци, Кривина, Долни Богров, Левски и Враждебна. С понижено налягане на водата ще бъдат в Курило и Нови Искър, съобщиха от Софийска вода.
Бизнес.
Следват обедните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден! Изпълнителният директор на изпадналата в криза национална компания Железопътна инфраструктура Антон Гинев е освободен от поста си, научи Дарик. Заповедта за освобождаването му е подписана от транспортния министър Александър Цветков. Преди дни Цветков само направи намек, че предстои уволнението на Гинев. Компанията, която е собственик на железопътните релси в България, е изпаднала в тежко финансово положение, при което не може да изплаща възнагражденията на служителите си. Преди повече от месец железничарите започнаха серия от ефективни протести. До месец държавата не осигури пари за заплати поне до края на годината. Работещите в компанията ще излязат на национална стачка, предупредиха от стачния комитет на служителите. Все още не е ясно кой ще замени Антон Гинев на поста директор на дружеството. Преди две седмици министър Цветков смени ръководството и на другото държавно предприятие в сектора БДЖ, което също е потънало в дългове. На мястото на досегашния директор на железниците Христо Монов беше назначен Пенчо Попов. България и другите страни от Източна Европа се борят с рецесията, като вдигат акцизите върху цигарите и алкохола, пише влиятелния американски вестник Wall Street Journal. Посочени са страни като Русия, Полша, Унгария, Чехия, Словакия и България. Словакия, например, вече ще се облагат по различен начин собствениците на барове, така че да се пресече продажбата на контрабанден алкохол. Властите в Унгария пък обмислят налагането на нов, по-висок данък върху хазарта, допълва американското издание. У нас нов начин за изплащане на възнагражденията на държавните служители ще бъде разработен по оперативна програма Административен капацитет. Това съобщи заместник финансовия министър Ана Михайлова. Тя представи резултатите на програмата. До момента са договорени 40% от парите. Марта Младенова информира.
През ноември ще бъде открита процедура по оперативна програма Административен капацитет, по която може да кандидатства администрацията на Министерски съвет. Проектът ще бъде за анализ на заплащането в държавната администрация и разработването на нова методология за плащане на чиновниците. Проектът ще бъде разработен в рамките на цялостната концепция на Финансовото министерство за реформа в администрацията. Процедурата ще бъде на стойност около 1 милион лева. Проектът, който ще бъде разработен по нея, ще е продължение на вече направен анализ в няколко администрации. Предвижда се обаче новият анализ да обхване повече ведомства. Припомням, че Финансовото министерство обяви 15% съкращения и изпрати писма до останалите ведомства за намаляване на броя на служителите им също с 15%. Ана Михайлова отчете и доброто изпълнение на програмата до момента. Договорени са 40% от средствата по нея, като вече реално са усвоени около 20% или малко над 180 милиона лева. Михайлова допълни, че до момента има подадени договори за около 50% от парите по програмата за следващата година. Марта Младенова, Дарик Радио, София.
Износът на вино е спаднал почти наполовина през второто тримесечие на годината спрямо същия период на 2008, докато експортът на месо се е увеличил над два пъти, показват данните на Българската стопанска камара. Понижават се продажбите на вина, но при по-качествените продукти от определени райони се отчита ръст. На вътрешния пазар производителите на месо отбелязват по-високи продажби на колбаси, месо от птици и от едър рогат добитък. Вносът на консерви продължава да заменя българското производство, коментират от Стопанската камара. Продължаваме с борсовите новини. Оборот на търговия с акции на дружества от имотния сектор се наблюдава по време на днешната сесия. Сесията протича предимно с покачвания в цените на дружествата от индексите. Гергана Михайлова с подробностите.
1 милион и 100 хиляди лева оборот реализира търговията с акции на дружества със специална инвестиционна цел към 11.30 часа. Останалите 500 хиляди лева от общия оборот до момента са резултат от сделки по множество активни позиции. Сред тях се откроява сръста си Неохим Димитровград, чието акции поскъпват с повече от 3,5%, както и покачването при зърнени храни България, което настъпва след повече от 63 хиляди изтъргувани ценни книги. С понижение във вторник се търгуват книжата на Топливо и Софарма, но прехвърлените обеми по позициите им не са големи.
Европейските борсови измерители се движат с понижение по време на днешната сесия на капиталовите пазари, докато доларът губи позиции срещу еврото. Румен Спространов от Дарик Финанс допълва. По-късно ще чуем подробности за борсовите измерители в Европа и Съединените щати. Продължаваме с още от света. За първи път в Китай бяха произведени над 10 милиона автомобила за една година, тъй като производителите увеличават производството, за да отговорят на нуждите на бързо растящия пазар, съобщи агенция Синхуа. Китайската асоциация на автомобилните производители съобщи, че единствените други страни, които са постигнали подобен резултат, са Съединените щати и Япония. Такива бяха бизнес акцентите до този час. Още четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Тут ме е Стефан Кунчев, лек и успешен ден.